Si pila galo, si pili swanga galo. Jesus.